Imos presentar o que é a programación de Santos deste ano, a programación do mes de novembro do cemiterio municipal. Se enmarca no momento no que nos atopamos que o 70 aniversario do cemiterio San Froilán. O 15 de xuño do ano 48 se inaugurou, era 6 veces máis grande que o de Magoi. Entón, bueno, este ano tiñamos que ter unha programación especial. Nese sentido, pois, intentamos facer algo sempre programado e organizado dende o máis fondo respeto e que creo que acompañará a todas as persoas que irán visitar o noso cemiterio. Comezamos o día 1 de novembro con actividades xa tradicional, como é música clásica, que repartiremos ao longo da xornada, pois un pouco para acompañar a todas as persoas que se acheguen alí e facer despois ese momento un pouco máis levadeiro dentro do posible. Continuamos o día 2 de novembro, a partir das 5 da tarde, con actos institucionais da corporación, pois coa tradicional ofrenda, xa, como dicía, tradicional de todos os anos, e continuamos tamén o 5 de novembro, a partir das 8 da tarde, cun concerto de Noemí Mazoi, que, bueno, penso que non hai que dar moitas máis explicacións porque é sobradamente coñecida e creo que é todo un luxo contar con ela para esta programación. Ademais, unha persoa pois moi vinculada coas actividades do cemiterio xa dende fai un tempo, entón pois para nós pois un placer que poida participar. Continuamos tamén o 11 de novembro cunha visita guiada, neste caso teatralizada, que é unha novidade, neste caso, para o noso cemiterio, a cargo do Grupo Achadego Teatro, titúlase As Voces do Alén, e será a partir das 5 da tarde. E teremos o que tamén é tradicional, unha representación de Don Juan Tenorio, a cargo da Aula de Teatro da USC, o 27 de novembro, a partir das 9 da tarde. Estas últimas tres actividades terán que retirarse as invitacións na sección de cemiterios no edificio administrativo do concello. E bueno, eu creo que é unha programación moi completa na que procuramos ademais contar con grupos da cidade, con artistas pois tamén da cidade e creo que ten actuacións e actividades que poden gustar a todos os públicos.